Viens no redzamākajiem neatkarīgās Krievijas politiskajiem līderiem Boris Ņemcovs tika nošauts pirms 6 gadiem pašā Maskavas centrā, uz tilta, netālu no Kremļa sienām. Ik gadu Ņemcova atbalstītāji rīkoja plašas piemiņas pasākums, taču šogad šāda iecere tika atmesta galvenokārt jau epidemioloģisku apstākļu dēļ, taču lūdza varas iestādēm atļauja nolikt ziedu slepkavības vietā. Uz Maskoretskas tilta visus šos gadus par spīti komunālo dienas centieniem to nepieļaut, regulāri tika atjaunots simbolisks piemiņas memoriāls. Un arī šodien tur nolika ziedus tūkstošiem cilvēku, tostarp arī ASV, Lielbritānijas un Latvijas vēstnieki. Kā skaidro radiostacijas Eho Maskvī galvenais redaktors Aleksejs Venediktovs, iedzīvotāji joprojām atceras Boris Ņemcovu, jo tāda politiķa pašlaik Krievijā trūkst.
Viņš bija ļoti spošs, otrkārt viņš bija ļoti labsirdīgs, treškārt slepkavība bija ļoti gļēva. 5 vai 6 šāvieni mugurā. Mugurā tieši blakus Kremlim. Tagad viņa ļoti spēcīgi pietrūkst, jo pēc Aleksejā Navaļnija izolācijas tāda apvienība. Vienojoša līdera, integratora vairs nav. Boris to darīja. Varbūt nevienmēr veiksmīgi, bet viņš to mēģināja darīt. Šādu cilvēku pašlaik vienkārši nav. Tāpēc visi atgriežas un atceras jau varbūt tādu mitoloģisko Ņemcovu.
Kā norāda Aleksejs Venediktovs, visticamāk, notiesātie Ņemcova slepkavas tiešām ir patiesie slepkavības izpildītāji, taču joprojām nav zināms slepkavības pasūtītāji. Pēc viņu vārdiem Krievijas augstākajai vadībai šī lieta ir atrisināta, taču ļoti iespējams, ka drīzumā varētu parādīties kāda jauna informācija, kas liks izmeklēšanu turmirāt, jo lieta tā arī nav slēgta. Nereti izskan informācija, ka visi slepkavības pavedieni ved uz Čečenijas Republikas augstākajiem varas gaiteņiem. Kā intervijā televīzijas kanālam Dožd norāda kādreizajā politiķa un Boris Ņemcova līdzgaitniece Irina Hakamada, Boris Ņemcova slepkavību var uzskatīt par ļoti nozīmīgu pagrieziena punktu mūsdienu Krievijas vēsturē.
Šī slepkavība bija ļoti zīmīga un tā parādīja, ka valstī ir izveidota situācija, kurā nav svarīgi, kurš ir slepkavības pasūtītājs, vai viņš ir Kremlī vai nav. Taču radās atmosfēra, kurā viss ir atļauts, var tā vienkārši paņemt un varas pretiniekus nogalināt, turklāt demonstratīvi un par to nekas nebūs. Tas bija tāds palaidē mehānisms, kaut kas represīvi jauns, un šīs represijas turpinājās. Jā, Ņemcovs bija apvienotājs, viņš bija vienīgais cilvēciskais politiķis, kurš par spīti visām savām ambīcijām, tostarp uz prezidenta krēslu, vienmēr centās apvienot.
Borisa Ņemcovas slepkavības 6. gada dienā viņa vārdā nosauktais fonds paziņoja, ka 2021. gada Borisa Ņemcova prēmija par drosmi tiek piešķirta pašreizējiem opozīcijas redzamākiem līderim Aleksejam Navaļnijam, kurš savas darbības laikā esot kļuvis par simbolu pretestībai tirānijai. Starp citu, Aleksejs Navaļnijs tieši šajās dienās ir nosūtīts uz sodu izciešanu labošanas kolonijā numur 2 Pokrovas pilsētā Vladimiras apgabalā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.